Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα παρελθόν που ίσως να μην το ξέρετε. Εμείς στη Λιχαντορία στενοχωριόμασταν επειδή ας πούμε μόνο φοιτητικό κίνημα μαζικό υπήρχε. Οι απόπειρες που κάναμε στα εργοστάσια οδήγησαν στο τίποτα και ξαφνικά βλέπουμε ότι στη Βαρκελόνη ο αντιφραγκικός αγώνας έπαιρνε τη μορφή ενός κινήματος της γειτονιάς. Οι περίσμες ασοσιόνες ως είναι αρχαίοι δεν γεμέναν τις θυμούνται. Χιλιάδων από το κίνημα της γειτονιάς. Πήγαμε να το κάνουμε εδώ, όπως στην Ελλάδα, ήταν στην Ελλάδα, υπήρχε ένα άλλο κίνημα, πολύ μεγαλύτερο από αυτό, το να αγοράσουμε διαμέρισμα. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν έπιασε καθόλου το κίνημα της γειτονιάς που επιχειρήσαμε. Την ίδια στιγμή επίσης στη Βαρκελόνη, μέσα από την Χούντα, δηλαδή Κώστα Καρτάλη, δεν προέκυψε η Βαρκελόνη ξαφνικά μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσύ νομικά το ξέρετε αυτό. Μέσα ακόμα στη Χούντα, στην Ισπανία, διαμορφώνεται μια κρίσιμη μάζα στη Βαρκελόνη αρχιτεκτών, πολεοδόμων, διανοουμένων, επιχειρηματιών που αφοσιώνεται στην αναγέννηση της πόλης. Εγώ λοιπόν σήμερα, αν μου δώσει 2-3 λεπτά παραπάνω, γιατί πάντα μιλώ προχωριέται, δεν ξέρω ο Τάσος, μπορώ να προσποιηθώ και λίγο ας πούμε τον αρχιτέκτονα της Βαρκελόνης κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, το θέμα μου είναι η επιστροφή της πόλης ως πρωταγωνίστρια στην παγκόσμια οικονομία. Γνωρίζετε, γνωρίσαμε την πόλη κράτος των Ελλήνων, την πόλη της αναγέννησης, τις πόλεις λιμάνια του κόσμου πρωτεύουσες ας πούμε του ανερχόμενου καπιταλισμού της πρώην παγκόσμιας αγοράς Γένοβα, Βενετία στην αρχή, μετά Λισαβόνα, Σεβίλη, Βαρκελόνη, Αμβέρς, Άμστερνταμ, Λονδίνο. Όμως η πόλη αυτή, η μήτρα της αγοράς και του καπιταλισμού, αφομοιώνεται στον 19ο αιώνα στο εθνικό κράτος και στην εθνική αγορά. Χάνεται η αυτοτελής παρουσία της στην παγκόσμια οικονομία. Όμως τώρα, με την παγκοσμιοποίηση που πολεμάει η εφημερίδα κ. Φιντανίδη και την αποκέντρωση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χαλάρωση των συνόρων, με την αποβιομηχάνηση που πανικοβάλλει την αριστερά ενώ πολλές φορές στην ευλογία, η αποβιομηχάνηση και το πέρασμα στην οικονομία της γνώσης και των υπηρεσιών, με τη δημιουργία πόλεων αστερισμών με παγκόσμια δικτύωση αεροπορική και ψηφιακή, εξαφανίζεται το μειονέκτημα της μικρής αγοράς για την πόλη, μπορεί η πόλη να κάνει οικονομία κλίμακας και εμφανίζεται ως ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι λοιπόν βλέπετε σήμερα φράσεις που λέμε παγκοσμιόπολης, globosity ξέρω εγώ, globalization, τέτοιες φράσεις ακούγονται. Διότι τα επόμενα χρόνια σε μια γενιά θα διπλασιαστεί ο αριθμός των κατοίκων των πόλεων. Θέλω λοιπόν εγώ σήμερα σε αυτή την τοποθέτησή μου να δω την πόλη όχι στο πεδίο της κατανομής, ανακατανομής και της καταναλώσης, αλλά της παραγωγής νέου κοινωνικού πλούτου. Θέλω λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Μπορούμε στα πλαίσια αυτής της εκ νέου ανακάλυψης της πολιτικής οικονομίας των πόλεων να μιλήσουμε εντός εισαγωγικών για επιχειρηματική πόλη? Πιστεύω απερίφραστα ναι. Οι δήμαρχοι, οι δημοτικές ηγεσίες πρέπει να υπερβαίνουν σταδιακά την αποξένωση τους από την οικονομία, να μπορούν να κινητοποιούν το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό της πόλης τους, ώστε να επιτυχάνουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στην παραγωγή προστιθέμενης κοινωνικής αξίας, κοινωνικού πλούτου, απασχόλησης, ευημερίας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες τους. Μπορούμε να μιλούμε για παραγωγικότητα πόλης και ανταγωνιστικότητα πόλης, ήταν το Κώστας, είπε τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Το είπες, ναι, όχι. Μπορούμε να μιλούμε. Θα μιλήσουμε με απρόσωπους τεχνοκρατικούς όρους? Όχι. Ανταγωνιστική είναι η πόλη που οι άνθρωποι αγαπούν να ζουν εκεί, να δουλεύουν, να σπουδάζουν, να μεγαλώνουν παιδιά, να ανοίγουν μαγαζιά, να επενδύουν, να επιχειρούν, να ψωνίζουν, να απολαμβάνουν την νυχτερινή ζωή, να δημιουργούν βιώσιμες κοινότητες, να κάνουν τουρισμό. Αυτή η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ένα απέγνιο μηδενικού αθροίσματος, ότι δηλαδή κερδίζει μια πόλη το χάνει άλλη. Βεβαίως υπάρχουν χαμένες και κερδισμένες πόλεις. Ερώτημα εργασίας στους αγαπητούς εδώ πέρα ειδικούς που λέει και η κυρία Μακοπούλου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τι γίνεται? Ηράκλειο, Χανιά, τι γίνεται σε αυτό το παίγνιο? Ανταγωνιστική πόλη. Να προσέξουν οι κουλτουριάδες εδώ στη σημερινή συνόδου. Ανταγωνιστική πόλη είναι αυτή η οποία αφηγείται την ιστορία της, τους μύθους της. Είναι αυτή που ενισχύει την ταυτότητά της, τη φήμη της, το διεθνές προφίλ της. Αυτή η οποία βιώνει παρελθόν, παρόν, μέλλον. είναι αυτή που κεφαλοποιεί την αντιχρονική της, τα μουσεία της, τα μνημεία της, τη μουσική της, ακόμα και τη μεταφυσική της. Ανταγωνιστική πόλη είναι αυτή που πιστεύει στον εαυτό της. Ερώτημα. Αν οι Αθηναίοι δεν πιστεύουν στην πόλη της, γιατί να πιστεύσουν οι άλλοι? Ανταγωνιστική πόλη είναι αυτή η οποία καταφέρνει με την ποιότητα ζωής της και κυρίως με την ανεκτικότητα, ανοιχτότητα, ελευθεριότητά της να γίνεται πόλης μαγνήτης για τα ταλέντα, για τους δημιουργικούς ανθρώπους της γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της ψυχαγωγίας. Κοιτάξτε, δεν είμαι από αυτούς που έχουν τους δείκτες σε ρόλια λοιπά, θα δείτε ότι οι πόλεις που είναι οι πιο ελκυστικές στους επενδυτές επιχειρηματίες είναι αυτές που, στην Ευρώπη, είναι αυτές που πάνε πολύ καλύτερα σε όλους τους δείκτες. Ευημερία, απασχόλησης, ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος. Ερώτημα εργασίας στους φίλους εδώ, τους ειδικούς. Γιατί η Αθήνα είναι η 28η σε ελκυστικότητα στους επενδυτές σε σχέση με τη Βαρκελόνη που είναι 6η ή ξέρω εγώ το Δουβλίνο που είναι 12η? Ανταγωνιστική είναι κυρίως η έξυπνη πόλη, smart city που λένε, η Ιδεόπολης. Είναι τα σλόγκαν τα οποία ακούγονται από το Ελσίνκι, το Δουβλίνο μέχρι τη Λιόν, τη Βαρκελόνη, τη Σανγκάη, τη Σιγκαπούρη, το Σαν Φραντίσκο. Δηλαδή, συγκέντρωση πανεπιστημίων υψηλά στάνταρ, καινοτόμες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ιδέες, πατέντες, διαβίου εκπαίδευση, τι άλλο, εξωστρέφεια και κυρίως περιραίουσα ατμόσφαιρα δημιουργικότητας και πρωτοβουλίας. Αν δούμε τις στατιστικές, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ πέρα. Τα 2/3 της αναπτυξιακής επίδρασης του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας πόλης εξηγούνται από την παραγωγικότητα αυτού του μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού και το 1/3 από την ποιότητα ζωής που εξασφαλίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Άλλα χαρακτηριστικά που θα δείτε στις καμπύλες. Μισή εισοδήματα και αξίες κατοικιών παρακολουθούν την καμπύλη της συγκέντρωσης μορφωμένου δυναμικού από φύτων, δηλαδή των πανεπιστημίων. Εδώ έχουμε μερικές ελληνικές παρεκκλήσεις, θα έχουμε μετά χρόνο να συζητήσουμε. Ή προσέξτε μια άλλη υπόθεση. Οι κρατικοδίαιτες πόλεις, δηλαδή οι πόλεις οι διοικητικές, που στηρίζουν την ευημερία τους απλώς στην δημόσια δαπάνη και δημόσια απασχόληση, μέσω μακροπρόθεσμα χάνουν στο επίπεδο ευημερίας. Ανταγωνιστική πόλη, δεν προλαβαίνω να αναπτύξω πολύ αυτό, είναι αυτή που έχει οικονομική διαφοροποίηση. Δηλαδή που δεν εξαρτιέται από ένα μόνο τομέα. Παρουσιάζεται το Τουρίνο, θα χρεοκοπούσε αν βασίζονταν μόνο στο αυτοκίνητο που είχαν εκεί βουτιά. Ανέπτυξε άλλους τομείς, εξειδίκευση με ποικιλία. Το Ηράκλειο ας πούμε, η εξωστρεφής Κρήτη, η πατρίδα μου, μπορεί κάλλιστα να συνδυάσει θύλακες καινοτομίας, τεχνολογικής και ιατρικής, μια μικρή Medical Valley ας πούμε, με τον τουρισμό, με την δεύτερη παραθυριστική κατοικία σε επίπεδο Ευρώπης και με τι άλλο, με την τεχνολογία τροφίμων. Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο, λιμάνι, σιδηρόδρομος, οδικοί άξονες, logistics η Θεσσαλονίκη. Οι πιο ανταγωνιστικές πόλεις, δεν είμαι από αυτούς που έχουν πίνακες σε ρίζους light, τέτοια, δεν μπορώ, αλλά θα δείτε είναι εκπληκτικό. Οι πιο ανταγωνιστικές πόλεις είναι αυτές, θα το πει ο Σύντρος Φιντανίδης, στον ιό και στους φίλους μου εκεί. Οι πιο ανταγωνιστικές πόλεις της Ευρώπης είναι αυτές που δημιουργούν τις πιο δυναμικές ανθρώπινες κοινότητες. Μια ανταγωνιστική πόλη, εάν δεν εξασφαλίσει διάχυση της ευημερίας και κοινωνική συνοχή, δεν έχει διάρκεια. Εδώ τώρα είναι το κρίσιμο θέμα που γίνεται επίκαιρο και με τα Μπαλιέ και τον Μπορς και να κάνει την αυτοκριτική αριστερά και το εργατικό κίνημα. Διότι πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Πολλές φορές ο πόλεμος ενάντια στη φτώχεια οδήγησε στην παγίδα στη φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό, να το πω απλά. Όχι στα γετοποιημένα δημοτικά εργατικά διαμερίσματα που κάποτε λάτρευαν τα συνδικάτα κλπ. Όχι, προσέξτε, να τα ακούσει πάλι η ελευθερωτική εδώ πέρα, που μου κάνει κριτική. Από όσο πέτυχα εδώ πέρα, δεν έχω άλλη ευκαιρία. Όχι, ακούστε, εγώ κομμουνιστής σας λέω, όχι στο εγγυημένο εισόδημα χωρίς προϋποθέσεις, το οποίο δημιουργεί αντικίνητρα στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, αντικίνητρα στην εργασία και στην επανένταση, γετοποιεί
Τους φτωχούς θεσποθετεί τις φτώχειες και γενικές των φτωχοκομείων. Αυτά τα μοντέλα που ακόμα και σήμερα εμφανίζονται στην Ελλάδα στα πιο αριστερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα των Μπαλιέ και του Μπρος που υποστηρίζει η προοδευτική παράταξη στην Ελλάδα. Το κυριότερο όμως, κυρίες και κύριοι, μην φέρετε να σοβαρά τα αναγκρέβω, μην φαντάζεστε ότι αγκρέβω κι όσο. Θέλω να τρομάξω λίγο το φυτεγίνι, επειδή με θάρρει διαρκώς σε λεπτό κι άλλο. Τώρα θα δείτε τα πάρει απόψε εδώ πέρα. Λοιπόν, το βασικό εδώ πέρα είναι να πέσουμε πάνω σε μια περιοχή που υποβαθμίζεται, να παρέμβουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους ώστε να ενισχύσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η φτηνή γη, η άφθονη εργασία, η γρήγορη πρόσβαση στους κόμβους, οι κοινωνιακούς, οι ελεύθεροι χώροι, η τοπική ζήτηση, να μετατρέψουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε περισσότερες ευκαιρίες για καλές δουλειές και για επιχειρήσεις επικερδής που θα δώσουν απασχόληση και να επιστρέψουν οι παλιοί κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές και να αγοραστούν καινούργια διαμερίσματα. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό θαύμα της ιδιόκτητης κατοικίας που εμείς οι αριστεροί το περιφρονούσαμε τόσα χρόνια. Αυτό είναι χρήσιμο για πολλές χώρες όπως είναι η Γαλλία ή του ρινανικού μοντέλου του καπιταλισμού. Θα μου πείτε από πού ξεκινάμε το μετασχηματισμό των πόλεων. Κώστα Καρδάλη. Τι κάνουμε εδώ? Ποιοι είναι οι βασικοί κρίκοι που πρέπει να τραβήξουμε ώστε να δημιουργήσουμε τη ζημία αλλαγών και μετασχηματισμών? Έχω ένα όνειρο. Δεν σημαίνει ότι δημιουργώ μια φαραωνική κατασκευή εκ των άνω. Δηλαδή ένα κουστούμι που θα φορέσει σε μια πόλη ο μεγάλος αρχιτέκτονας από πάνω και απ' έξω. Ξεκινούμε από αυτό που έχουμε μπροστά μας. Κοιτάζουμε πώς χτίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Πώς δημιουργούν το περιβάλλον τους. Τις επικοινωνίες τους. Το παιχνίδι τους. Αρπαζόμαστε αυτό που έχουμε από το σύνολο σε μια πόλη. Από τις έτοιμες ευκαιρίες. Δηλαδή εκεί που μπορούμε να έχουμε το μέγιστο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με τους λιγότερους πόρους. Πάρτε για παράδειγμα τη Βαρκελόνη. Γι' αυτό θα σας είπα να κάνω και λίγο τον Αδεγίγιο, πώς
το λέω.
Αστεμπίγιο, ναι, λάθος το λέω. Λοιπόν, εκεί ο κρίκος που τράβηξαν, ο βασικός του στρατηγικός κρίκος, ήταν το άνοιγμα του μετόπου της πόλης προς τη θάλασσα. Όμως προηγήθηκε 20 χρόνια πριν η μάχη στη γειτονιά. Μεγάλες και μικρές παρεμβάσεις δημιούργησαν ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Ο Αστεμπίγιο λέει, το παν, διάβασα κάποτε πριν χρόνια πολλά μια συνέντευξή του, πριν 15 χρόνια το θυμάμαι, που έλεγε, το παν είναι ανοιχτή χώρη που αγαπούν και ερωτεύονται οι άνθρωποι. Και εδώ βεβαίως κοιτάξτε, θα δείτε τώρα από το μηχανής τι έκανε και η οικονομική κρίση, η κατάρρευση των τιμών των ακινήτων στη Βαρκελόνη τη δεκαετία του 80. Όλα έγιναν φθηνά, οι Δήμοι αγόρασαν με λίγα λεφτά και έφτιαξαν τις πλατείες στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Δεν προλαβαίνω να πω για άλλες πόλεις, ξέρω εγώ, θα δείτε, Λίβερπουλ, Μπρίστολ, ο κρίκος στρατηγικός είναι αποβάθρες, Το Ηράκλειο, ας πούμε, να το δείτε, είναι να ανοίξουμε την πόλη της θάλασσας, είναι μεσογειακή πόλη κλειστή. Ή άλλοι ξεκινούν από το κέντρο, το Μπέρμιγχαμ, έκανε το εμπορικό κέντρο, από εκεί ξεκινά από το κέντρο. Τέλος, τελειώνω λέγοντας ότι ο νέος ρόλος της πόλης περιφέρεια θα λέω πάντα, της πόλης αστερισμός, δεν εννοώ τα σημερινά όρια των πόλεων, έτσι, είναι αυτονόητο ότι πάω και μετά τον κάπο 3-2 στο πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα πράγματα. Ο νέος ρόλος των πόλεων απαιτεί ισχυρή ηγεσία, εμπνευσμένη ηγεσία εδώ, ο Αστεμπίγιο λέει, ότι το δυσκολότερο επάγγελμα μέσα στον κόσμο είναι να είσαι δήμαρχος. Το πιστεύουμε αυτό στην Ελλάδα. Το δυσκολότερο επάγγελμα. Τη διαφορά στη Βαρκελόνη την έκανε το εμπνευσμένο Δημοτικό του Συμβούλιο εδώ και 15 χρόνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα γενιά σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, ικανών δημάρχων, αφοσιωμένων, ισχυρή ηγεσία και σύγχρονο δημόσιο management στην κυβέρνηση και στη δημοτική ηγεσία. Δηλαδή, στυλότερα, γρηγορότερα, καλύτερα, περισσότερα δήμαρχοι. Με τα ίδια λεφτά περισσότερα. Αυτό σημαίνει πληρωμές με βάση τα τελικά αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών. Σημαίνει business plan με ανάλυση κόστου-οφέλους και τη βέλτιστη τοποθέτηση των κεφαλαίων. Σημαίνει συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε υπερτοπική κλίμακα, δημοτική κλπ. Με καλή διαχείριση του ρίσκου και με αποδόσεις που θα προσελκύσουν επενδυτές, τράπεζες και ακόμα φαν των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιριών. Τέλος και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λένε ο νέος τύπου λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου και η μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο πληροφόρησης. Εκεί θα πάρουν τους ανθρώπους, δηλαδή στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή στην πρώτη γραμμή της μάχης της εξυπηρέτησης του πολίτη. Εδώ είναι το πρόβλημα με την πολιτική γραφειοκρατία. Όταν μιλάει για αποκέντρωση, αυτόματα προσαρμόζεται αποκέντρωση στα δεδομένα της πολιτικής γραφειοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή δημιουργεί σχήματα σε πλήρη ασυμμετρία με την οικονομική και κοινωνική δυναμική των πόλεων αστερισμών. Αυξάνει τους ενδιάμεσους κρίκους και βεβαίως τη σπατάλη, τη διαφορά και τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι το στίχημα και για τον Καποδίστρια 2 και για την Παπανδρεϊκή αποκέντρωση, το δυσκολότερο πρόβλημα παραδείγματος και για τη συνήθεια του προβλήματος. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν αποκέντρωση β, γ, δ, πού, στη δημοτική ηγεσία και στον πολίτη. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, όλα αυτά που λέμε για δημοτικό management καινούριο θα είναι χαρτοπόλεμος εάν δεν υπάρξει δυναμική εμπλοκή των πολιτών δημοτών, των πολιτών χρηστών των δημοτικών υπηρεσιών, των πολιτών ιδιοκτητών κατοικιών και ενοικιαστών, πόλης φιλική λέμε στον πολίτη, πόλης φιλική στις business, πράσινη πόλη, ανταγωνιστή πόλη, επιχειρηματική πόλη, παγκοσμιόπολης, όλα αυτά τα σλόγγαν ένα πράγμα λένε, ότι η πόλη επιστρέφει στην οικονομία.